Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 7, абада Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 23-майдагы таңкы берүүлөрдү баштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Батукаевдин бошотулушу боюнча акыркы окуялар, бийликтин коррупцияга каршы күрөшүүбү же экс-президентке каршы чабуулбу?
40 мүнөттөй жанагы кагаздар менен кармап турдук, анан айла кеткенден анан чыгарып ийди.
Казакстанда куралдуу жихадка чакырык жасаган деген 3 адамга карата сот өкүмү күчүнө кирди. Укук коргоочулар мында саясий мүдө бар экенин айтышууда.
Керектүү болсо полициянын өзү, ШМБнын өзү, соттун өзү, прокурордун өзү кылмыш жасаса болот.
Памирлик кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын алып, тарыхый мекенде биротоло калууну көздөп жатышат. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар түрмөгү ханым Гүлелкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Манас аэропортунун жанында жайгашкан дача суу конушуна кулаган учак боюнча буга чейин жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы кайрадан текшерүүгө алынууда. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов билдирди. Анын айтымында кылмыш иши толугу менен кайрадан иликтен өткөрүлүп, башынан иликтени баштады. Азырынча учак кырсыгына байланыштуу эч ким суракка чакырыла элек. Сейитов тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу башка маалымат берген жок. Буга чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшидов парламенттин тармактык комитетинин жыйынында учак кырсыгы боюнча Ички иштер министрлигинин кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу чечими жокко чыгарылып, иш жандандырылганын айткан. Ал учактагы жүк кимге таандык болгону тууралуу тергөөнүн купуялуулугу үчүн деп маалымат берген эмес. 2017-жылдын 16-январынын таңында түркиялык компанияга таандык жүк ташуучу учак Бишкектин түндүк тарабындагы аба майданынын жанына кулап түшкөн. Кырсыктын айынан аба майданынын жанындагы дача суу айылынан 35 тургуну, андан тышкары учактагы 4 учкуч мерт болгон. Пакистанда 10 жаштагы кызды урдоого жана өлтүрүүгө шектүү катары 3 киши кармалды. Исламабад полициясынын басма сөз катчысы Халид Авандын 22 майда билдиргени боюнча 4 полиция кызматкери шалаакылыкка айыпталууда. Кыздын өлүмүнө байланыштуу иш Пакистанда нааразылыкты жараткан. Балдарга карата жасалган кылмыштар көнүмүш адатка айланып, күнөөлүүлөр жазага тартылбай жатканын айыпташкан. 10 жаштагы кыз өзү жашаган Шахзат районуна жоголуп, 4 күндөн кийин сөөгү Борбор шаардын тегерегинен табылган. Кыздын атасы дароо реакция кылып, издөө салган жок деп полицияны күнөөлөп жатат. Казакстан Кыргызстандан ташылчу жашылча жемишке салынган убактылуу фитосанитардык чектөөнү алды. Бул маалыматты Азаттыкка айыл чарба, тамак аш жана мелиорация министрлигинин басма сөз кызматы ырастады. Ага ылайык, чектөөнү алуу жөнүндө чечим эки тараптын 13-14 майда Нур Султан шаарында өткөн сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынган. Мындан сырткары чектөө эки өлкөнүн вице премьер министрлери карантиндик көзөмөл боюнча жол картасына байланыштуу кол койгон протоколду ишке ашыруунун алкагында кабыл алынды. Казакстан 19 февралда Кыргызстандан жана Өзбекстандан азык түлүккө кирүүгө убактылуу тыюу салган фитосанитардык чектөө картошкодон сырткары алмага, курмага жана Өзбекстандын анарына коюлган. Казак тарап мындай чечимди эки өлкөдөн келип жаткан азыктардын карантинге алынган курттар чыгып жатканы менен негиздеген. Дыйкандар мындан 200 000 тоннадай картошка сатылбай чирип жатканын айтып арызданышкан болчу. Бишкектин Свердлов райондук соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9 башкармалыгынын мурдагы башчысы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин ишин карайт. Ал 16 майда аскердик прокуратурага мыйзамсыз байуу беренеси боюнча күбө катары сурак берген. Өткөн сотто аскер прокурора Мусакеевди 5 жылга кесүүнү жана 70 000 айып өндүрүүнү суранган. 8 майда башкы прокуратура Мусакеевке карата сотко чейинки өндүрүш башталганын кабарлаган. Ошондой эле интернетте анын байлыгы деп жарыяланган мыйзамсыз мүлк 2010-17 жылдарга сатылып алынып, анын ата энесине, тууганына катталганын жалпы наркы 20 миллион сомдон ашарын билдирген. Мусакеев бул маалыматты четке кагууда. The New Times журналы адам укуктары боюнча Европа сотуна арыз жазды. Буга жогорку сот 22 миллион, ал эми башкы редактор Евгений Альбацтан 30 000 рубль айыпты кайтаруу боюнча арызды кабыл албай койгону себеп болду. Бул тууралуу МБХ медиага адвокат Вадим Прохоров билдирди. Анын айтымында жогорку сот айып пул боюнча арызды 3 ай караган, бирок акчаны кайтаруу боюнча эч ким чечим чыгарган эмес. 26 октябрда Москва соту The New York Times журналын жана анын редактору Евгений Альбатсты чет өлкөдөн каржыланганы боюнча өз убагында маалымат бербеген үчүн айыпка жыккан. Сот чечимине ылайык журнал 22,250,000 рубль, ал эми Альбатс 30,000 рубль айып төлөп берген. Таджикстандыктар 3 айда паспортун алмаштырбаса сим-картасыз калат. Таджикстандыктар паспортун 2014 жылы чыккан ID паспорттарга 3 ай аралыгында 1 августка чейин алмаштырышы керек. Эгер бул мөөнөттө үлгүрбөй калышса, алардын сим-карталары иштебей калат. Бул маселе Тажик парламентинин төмөнкү палатасында кызуу талкуу жаратты. Мажилис төрагасынын орун басары Абдыжаббор Азизи мөөнөттө өтө кыска экенин, калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын айтты. 1996 жылкы паспорту барлар документтерин 1 августка чейин алмаштырбаса телефондор менен колдоно албай калышат. Алардын сим карталары жарактан чыгат. Мындан тышкары мыйзамдагы жаңы өзгөртүүлөргө ылайык сим карталарды башкаларга берүүгө тыюу салынат. Учурда калктын 1/3 3 миллиондой жаран паспортторун алмаштыра элек. Буга байланыштуу депутаттар паспортторду алмаштыруу мөөнөтүн узартууну сунуштап жатышат.
Рахмат Канымгүл. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дареги Азаттык Чекиторг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан чачын болоорун кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 28, Талас жергесинде 23, Чүй өрөөнүндө 24, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 21, бийик тоолуу райондордо 8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 24 градуска чейин жогорулайт. Баяндар топтомун өтөбүз. Крым Төбөл Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов камакка алынып, мындан кийинки кезек кимде экен деген суроону жаратып турган чагы. Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу жөнөкөй дарыгерден башталган камоо жогорку кызматта турган мурдагы аткаминерлерге чейин жетти. Батукаевдин бошотулушу боюнча акыркы окуялар бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү же экс-президентке каршы чабуулбу? Токтосун Шамбетов жооп издейт.
Азиз Батукаевдин түрмөдөн шарттуу бошотулганы боюнча иликтенип жаткан кылмыш ишинин алкагында камалган Шамиль Атаханов 21 майда суракка чакырылып, жазык процессуалдык кодекстин 98 беренесине ылайык Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Шамиль Атаханов камалар алдында эле жергиликтүү сайттарга маек берип, Крым Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн бошотулушу боюнча дооматтарга жооп берген. 24KG маалымат агенттигине Азиз Батукаев учуп кеткен учак компаниясына баласы Данияр Атахановдун эч кандай тиешеси жок экенин айтып берген. Ошондой эле Батукаевди бошотуу боюнча коррупциялык схема Атахаров кызматка келгенге чейин эле 10 жыл мурда башталганын билдирген. Батукаевдин бошотулушун иликтеп жаткан Ички иштер министрлиги кармалгандар боюнча тергөөнүн алдын ала жыйынтыгындагы айта элек. Учурда коомчулукта Крым Төбөлдүн абактан чыгарылышы боюнча дагы бир нече мурдагы аткаминер камалары тууралуу айым кептер айтылып жатат. Азырынча ошол кезде жазаткаруу кызматын жетектеп турган азыр парламент депутаты Зарылбек Ырсалиев мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун сурак берип жатканы белгилүү. Ырсалиев эч кандай тиешеси жок экенин, Батукаевдин бошотулушуна катышкан аткаминерлер жазасын алышы керек экенин айтып жүрөт. Ал эми ошол кездеги омбудсмен Турсунбек Акун бул ишке түздөн түз катыштыгы бар экс-президент Алмазбек Атамбаев баш болгон аткаминерлерди айтып берип жатканын маалымдаган. Акыркы камоолордон кийин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тиешеси бар жогу тергелиши керек деген талаптар айтыла баштады. Мындай кырдаал президент Сооронбай Жээнбеков экс-президенттердин кол тийбестигине байланыштуу мыйзамга кол койгон учурга туш келүүдө. Журналист Айдамбек Акмат уулу Атамбаевдин суракка чакырылып калышын четке какпайт. Журналист бул жараян сурак берип жаткан аткаминерлердин көрсөтмөсүнөн көз каранды экенин белгилейт.
Азыр көрсөтмөлөргө байланыштуу болот. Азыркы кезде мына Турсунбек Акун көрсөтмө бердим. Данияр Нарынбаевка деп жатат, анан президентке деп президенттин атынан чыкты деп айтып жатат. Ушул Атахановдун көрсөтмөсү, андан кийин Данияр Нарынбаевдин көрсөтмөсү, Бусурманкул Табалдиевдин көрсөтмөсү, ушундай бир ошол кездеги абдан президент менен мындай тыгыз, абдан жакын байланыштагы жан жөкөрлөрү эгерде көрсөтмө берген болсо, бул ошол президентке кылмыш ишти ачууга туура келет. Кылмыш ишти ачуу азыр бизге законго ылайык белгилүү да, ошол жана кечээ күн кол тийбестикке жөнүндө мыйзам алып салуу боюнча кабыл алынгандан кийин, демек жогорку кеңештин 3/2 анан башкы прокуратуранын айып коюусу менен ошол мурунку президентке кылмыш иши козголот.
Ал эми парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина Батукаевдин бошотулушу боюнча учурда жүрүп жаткан камоолор Атамбаев жөнүндө айтылган сөздөрүнүн артында азыркы бийлик турат деп айыптоодо.
Эмне азыр Батукаев ишин башташты? Атайын бүгүн Батукаевдин бошотулушун териштирип, Алмазбек Атамбаев менен байланыштыргысы келип жатат. Анткени азыр саясий буйрутмалар аткарылып жатат. Азыр Атамбаевдин жанындагыларды отургузгусу келип жатат.
Бирок жарандык активист шайыр Маматокторов Карамушкинанын пикирине кошулбайт. Бул чуулганды окуя боюнча коррупциялык системанын бетин ачууга эми убакыт келди деп эсептейт.
Бүгүн куугунтук, саясий куугунтук деп баалабайт эле. Бул кадимкиде криминалдык бюронун өкүлүн коррупциялык система менен схема менен атайын мындай уюштуруп алып туруп ошол чиновниктердин өлкөдөн чыгарып жибергени ОДН мыйзам бузуу болгон.
Президентке түз баш ийген ошол кезде коргоо кеңешинин катчысы Бусурманкул Табалдиев, президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдин Кырым төбөлдүн бошотулушунда аты атала баштады. Табалдиевдин өзү менен байланышканыбызда кыскача гана комментарий берди.
Эми айтып берсең, тергөө жүрүп атат, тергөө көрсөтөт да.
Ал эми ошол кездеги президенттин аппаратынын башчысы Данияр Нарымбаев менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Ошондой эле жогорку кызматтардын бири саналган башкы прокурор Аида Салянова Батукаевдин бошотулганын ал өлкөдөн кеткенден кийин гана билгенин, Крым төбөлдү абактан чыгарууда мыйзам жагынан мүчүлүштүк болбогонун билдирген. Ал эми 2013-жылы чек ара кызматын башкарып турган Токон Мамытов учурда акыйкатчы болуп иштеп жатат. Мамытов Батукаевди өлкөдөн кое берүүдө жогорку жактан буйрук болбогонун айтууда.
Анан ошентип биз кармадык, бир жарым саат 40 мүнөттөй жанагы кагаздар менен кармап турдук. Анан айлык эткенден анан негиз жок да ток көрөткөн. Анан негиз жок болгон анан чыгарып ийди. Паспорт турса, соттун эми соттун чечим чет өлкөгө чыкканда ал баягы соттун чечимин деле кереги жок. КСИМ справкасы деле кереги жок. Бирок биз баягы страховка үчүн дагы бир балекет болуп кетпесин деп дагы ошол кагаздарды талап кылдык да, ошол документтерди.
Мамытов ага Батукаевдин өлкөдөн чыгып баратканын аэропорттогу чек ара кызматы бөлүмүнөн кабарлашкандан кийин Крым төбөлдүн документтерин дыкат текшерүүгө буйрук бергенин кошумчалады. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Азиз Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013-жылы апрелде айкыс ооруга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Теманы маек менен улантабыз. Кесиптешим Замира Кожобаева Батукаевдин ишине байланыштуу мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраевди кепке тарткан. Чогуу тыңдайлы.
Байтемир мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кыргызстандагы Крым төбөлү аткан Азиз Батукаевдин камактан бошотулуп кетишине байланыштуу бир катар камоолор орун алып жатат. Көп кишилер мурдагы жетекчилик кызматтарда жүргөн көп эле адамдар камалды. Алардын бири кечээ Шамил Атаханов да камакка алынды. Мына ушул камоолордун арты эң башына мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевке барып такалат деген пикирлер айтыла баштады да, сиз кандай ойлойсуз?
Эми бул пикир азыр эле айтылып баштаган жок да, мындай пикирлер Батукаев бошотулуп кеткенден кийин эле айтыла баштабады беле. Мындай пикирлердин коомчулукта жаралуусуна чоң эки жагдай түрткү болуп атат да. Биринчи жагдай бул бардыгы уюштурулуп бир күндүн ичинде соту болуп ошол нарындан тез келип келер менен эле тиги самолету даяр болуп Батукаевдин паспорту даяр болуп дегендей. Бул биринчи жагдайда эң маанилүү чоң жагдай болуп атат да. Муну вице премьер министр же болбосо башкы прокурор же болбосо түрмөнүн жетекчилиги жеке жалгыз уюштуруп чыгарып ийгенге эч кандай мүмкүн эмес деп карапайым адам дагы ушундай ой жүгүртүп ошондон бери эле айтылып келаткан маселе да. Ошондуктан бул айтылып аткан азыркыдай ой жүгүртүүлөр мындан дагы күч алат албетте.
Мисалы муну менен эмнени айтайын дейсиз, дагы камоолор болушу мүмкүнбү?
Албетте, албетте мүмкүн. Себеби мен дагы массалык маалымат каражаттарын окуп атам. Ошол Батукаев түрмөдөн чыгып кеткенден кийин баягы парламентте комиссия түзүлүп ошол комиссия иштебеди беле? Ошол комиссиянын жыйынтыгы менен 28 жооптуу кызматкерлер жоопко тартылсын деген корутунду кабыл алышкан. Азыркы иштин тергелишинде 5-6 адам жоопко тартылып атат да азырынча. Анан мен ойлойм мындан дагы көп болуп кетиши мүмкүн да, себеби айтып атпаймынбы жанагы өтө уюшкандыкта өтө ылдам, ыкчам жана ОДН мыйзам бузуулар менен чыгып атпайбы түрмөдөгү жаткан адам.
Байтемир мырза, 7 жыл болуптур чыгып кеткенине. Кайрадан ушул азыркы учурда козголуп атышы, жебени кайра эле ошо экс президентке алып бараткан жокпу?
Эми жана мен биринчи жагдайды айтпадымбы? Экинчи жагдайы ошол Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда, жанагындай парламенттин комиссиясы жанагындай жыйынтык чыгарганда дагы тилекке каршы укуктук баа берилбей койду да бул маселеге. Чекип коюлган жок да. Ошол убакта эле коомдо эл арасында ушундай пикир жаралып калбадыбы? Ушунун баарын көрүп турат ошол убактагы президент. Эмне үчүн бул маселени ал киши көтөрүп чекит коюп тиешелүү адамдарды жоопко тарткан жок деген маселе дагы жанагындай ойду жаратып атпайбы? Демек ал киши мыйзам чегинде эч кимге чара көрбөсө, демек өзү башында турган болсо керек деген божомолдорду жаратып атпайбы ал кыймыл аракет дагы? Анан эми бул качандыр бир кезде бардыгы мыйзам чегинде жооп бериш керек да. Биздин улуттун трагедиясы ушунда болуп атпайбы? Өз убагында будамалап бурмалап эч нерсени кыймылдатпай коюп, анан андан кийинки келген азыркы укук коргоо органдары, азыркы президент жана башка жооптуу адамдар баягы мыйзам чегинде чара көрүп атат да.
Бул азыркы президент менен мурдагы президенттин тирешүүсү күч алып турган мезгилде экс президенттен өч алуу аракети эмеспи?
Мен ойлойм, эч кандай бул жерде өч алуу аракети болушу да мүмкүн эмес. Өз убагында Алмазбек Шарсенович ушул маселенин баарын мыйзам чегинде чекит коюп койгондо, бул маселе баягы чубактын кунундай болуп созулуп бул убакытка жетпейт эле да. Бул жерде биз бир нерсени дагы такыр эсибизге албай атабыз да. Ошол кылмышкер жогорку кеңештин депутатын бакыйган бир комитеттин жетекчиси Тынычбек Акматбаевди уюштуруп өлтүргөндүгү боюнча соттолду да.
Ооба.
Биз маселенин бул тарабын эмне үчүн ойлонбошубуз керек? Биз бул тарапты да ойлонушубуз керек.
Байтемир мырза, негизи эле мына ушул иштин артынан камалып аткандардын саны онго чукулдап калды. Мына ушунча кишини камагандан көрө бийлик Азиз Батукаевди экстрадициялоого аракет кылбайт деген дагы сунуштар, ойлор айтылып атат да.
Эми Азиз Батукаевди экстрадиция кыла албайбыз. Себеби ал ошол Чеченстанга барары менен мен билгенден Россиянын жарандыгын кабыл алып, азыр ал азыркы күндө Россиянын жараны. Алар бизге бербейт. Эгерде биздин жаран болсо, биз ошону бизге экстрадиция кылганга укугубуз бар. Биз ал кишинин бул жака экстрадиция маселесин көтөрбөй эле бул жерден биздин укук коргоо органдары ишти тергеп, күнөөсүн далилдеп, анан кылмыш ишти Россия Федерациясына жөнөтүшүбүз керек, башкы прокуратура. Мына биз тергедик, күнөөсүн далилдедик, эми силер өзүңөрдүн сотуңар менен муну соттогула деп.
Байтемир мырза, сиз ишенесизби, мына ушул Батукаев боюнча козголгон кылмыш иши аягына чыгабы? Мына ушул камоолор канчалык деңгээлде жемишин берет деп ойлойсуз?
Камабай койсо деле нааразы болуп, камаса деле нааразы боло бергенибиз бул туура эмес. Адам өзү негизи жараткандан үмүт менен, илгери үмүт менен жашайбыз да. Үмүттөн эле албетте ишенем, камап анан кайра чыгарып саясат кылып жоопко тартып чыгарып деген бул өтө мындай ыплас иштердин эң ыпласы болушу мүмкүн да. Мен ошол себептен чоң ишенимим бар. Мен ойлойм, бул баягы мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылышат болуш керек, жазасын алышат болуш керек деп.
Байтемир мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге.
Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев менен Замира Кожубаеванын маегин уктуңуз. Азыр эми кабарлардан учкай мазмуну. Манас аэропортунун жанындагы дача суу конушуна кулаган учак боюнча буга чейин жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы кайрадан текшерүүгө алынууда. Пакистанда 10 жаштагы кызды уурдоого жана өлтүрүүгө шек саналган ката 3 киши кармалды. Казакстан Кыргызстандан ташылчу жашылча жемишке салынган убактылуу фитосанитардык чектөөнү алды. Бишкектин Свердлов райондук соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын мурдагы жетекчиси экс президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакиев ишин бүгүн кайра карайт. Быйыл Кыргызстанга 7.5 миллион турист келиши күтүлүүдө. Орусияда New Times адам укуктар боюнча Европа сотуна арыз жазды, New Times журналы. Тажикстандыктар 3 айда паспортун алмаштырбаса сим картасыз калышы ыктымал болууда. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Эл аралык баян көтөбүз. Казакстанда куралдуу жихатка чакырык жасашкан деген айып менен 1.5 жыл мурда камакка алынган Алмат Жумагулов, Кенжебек Абишев жана Оралбек Омуровго чыгарылган соттун өкүмү күчүнө кирди. Алматы шаардык соту 20 майда аталган 3 адамга чыгарылган өкүм боюнча доо арызды кароодон баш тартып, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ага ылайык Жумагулов менен Омуров 8 жылга, Абишев 7 жылга эркинен ажыратылган. Укук коргоочулар болсо иштин саясий мүдөөсү бар экенин айтып келишүүдө. Элиза Кененбаеванын баяны.
Апелляциялык соттун өкүмү залга чогулган камактагылардын тарапташтарынын нааразылыгы менен коштолду.
Керек дейтин болсо полициянын өзү, ШМБнын өзү, соттун өзү, прокурордун өзү кылмыш жасаса болот. Күрөшчү адамдарды сотто.
Сот боштолгон.
Жараянга куралдуу жихатка чакырык жасашкан деген айып менен 1.5 жыл мурда камакка алынган Алмат Жумагулов, Кенжебек Абишев жана Оралбек Омыров катыштырылган жок.
Асым экстремист, террорист эмес. Мен ого 100% сенем. Муну кынасы тек гана өзүнүн халкын, элин сүйгөн.
Деген Жумагуловдун аялы Асел Кубасынованын айтымында жихатчылардын иши боюнча соттолгондор ар башка камераларда кармалышат жана алар бири-бири менен байланышпаш үчүн сейилдөөгө да ар башка убакыттарда алып чыгышат. Адвокат Гүлнара Жуаспаева соттун өкүмү толугу менен ошол күнү эртең менен сүйлөгөн прокурор Баурыжан Лесбаевдин билдирүүсүн кайталаганын айтат. Алмат Жумагулов бийликтин көзүнө 2016 жылы жер маселесине байланыштуу митингтерде эле илинген. Бир жылдан кийин ал Алматыдагы актуалдуу саясий жана социалдык экономикалык маселелерди талкуулаган жыйындарга катышканы белгилүү. Ал кезде Бозгундагы банкир, казак бийлигинин ашынган сынчысы Мухтар Аблязов түзгөн Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына өлкөдө тыюу салына элегиле. Сот аталган кыймылды 2018 жылдын март айында экстремисттик деп тааныган. Алмат жыйындарда сүйлөгөн сөзүндө Казакстандын демократиялык тандоосу уюмунун концепциясы көңүлүнө толо орун билдирип келген. Айыптоочулардын версиясына караганда 2017 жылдын жайында Алмат Жумагуловда террорчулукту пропагандалоо, террордук актыларга ачык үндөө боюнча жаман ойлору пайда болгон. Экстремисттик мазмундагы материалдарды жайылтууга жардам сурап, ал Кенжебек Абишевке жана Оралбек Умыровко кайрылган. Алар өз кезегинде макул болушканы прокурорлордун материалдарында белгиленген. Ошондой эле бул үч адамдын баскан тургандары, жолугушуулары жашыруун видеого тартылып, үндөрү жаздырылып турган. Алар кимдер тарабынан кайсы убакыттан тарта жаздырылганы жана аңдуу иштери качантан тарта жүргүзүлгөнү тууралуу ачык маалымат жок. Соттолгондор жана алардын адвокаттары бул видеолор монтаждалганын айтышууда. Өткөн жылдын соңунда Алмалы райондук соту Жумагулов менен Омуровду 8 жылга, Абишевди 7 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарган. Үчөө тең аларга тагылган айыптарды мойнуна алышкан эмес. Алар өзүлөрүн бейтарапсыз соттук жараяндын курмандыктары деп эсептешет. Эл аралык диний эркиндик боюнча комиссия быйыл апрелде жарыялаган баяндамасында Жумагулов, Абишев, Омуровдун ишине көңүл бурган. Көз карандысыз байкоочулардын айтымында ишке негиз болгон видео бир катар күмөн саноолорду жаратат жана ал монтаждалган анын ишеничтүү далилдери бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Ауганстандан көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын алып тарыхый мекенде биротоло калууну көздөп жашашат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда алардын кайрылман статусу болгондуктан жарандык жеңил эле берилет. Бирок тышкы иштер министрлиги памирлик кыргыздар Кыргызстанга билим алуу боюнча келишим менен гана келгенин, жарандык маселесинде ооган бийлиги менен түшүнбөстүктөр чыгышы мүмкүн экенин эскертти. Бакыт Төрөгелди уулу толугураак айтып берет.
Жаңыча жашоого ылайыкташ үчүн Ооганстандан Нарынга көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын алуу ниетин 22 майда Бишкекте өткөн жыйында билдиришти. Азыр алардын кийген кийиминен тарта сүйлөгөн сөзү да жергиликтүүлөрдөн дээрлик айырмаланбай калган экен. Нарында жашап жаткан памирлик кыргыздардын бири Абдылвахит Жээнбек уулу алар жарандык алып Кыргызстанда биротоло калууну чечишкенин, мыйзам жол берсе Ооганстандын да жарандыгынан чыкпай турушканын айтты.
Жарандык маселеси эгер биздин Ооганстан мамлекетиге бир кош жаранылык деген бир закону болсо, кыргыз мамлекетинин закону деп болсо, анан бул эки мамлекеттин закону деп болгон болсо, ушу жарандуулук менен камсыз кылса деп бул үмүтүбүз деле бар.
Кыргызстанга алып келинген памирлик кыргыздарга кайрылман статусу берилген. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча бул статус ооруканада дарыланууга, билим алууга, төрөлгөн балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана үйлөнгөндөр нике күбөлүгүн алууга укук берет. Ошондой эле бул макам жарандык алууга дагы өбөлгө болот. Ушул эле статус менен памирлик кыргыздардын балдары айына 1215 сомдон жөлөк пул, бир адам пенсия алып жатат. Кыргызстанга келгенден кийин төрөлгөн 4 балага сүйүнчү пул берилген. Дагы бир памирлик кыргыз Абдыгафар Абдырасул аларга түзүлгөн шарт жакканын, башка да бордоштор келүүгө ниеттенип жатканын айтат.
Биз кетпейбиз, биз элибиз деп келгенбиз, жерибиз деп келгенбиз. Биз жерибизден эч жакка кетпейбиз. Азыр 11 миллион үстүгө дагы памирден биз барабыз деп жаткан кишилер толтура болуп жатат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин маалыматына караганда этникалык кыргыздар жеңилдетилген жол менен жарандык ала алат. Ошол эле учурда ал өзүнүн мамлекетинин жарандыгынан баш тартпай коюуга укугу бар. Бул тууралуу атаган департаменттин бөлүм башчысы Гүлбарчын Турдубаева билдирди жана жарандык алуунун жол жобосун түшүндүрдү.
Биздин милдетибиз документтерди чогултуп так болгондо президенттин астындагы жарандык боюнча комиссияга жөнөтөбүз. Чечим ошол комиссиядан кабыл алынат да. Алар бизге кабыл алынган эле указды берсе президенттин, биз ошондой 2 жуманын ичинде документтештирүүгө биз уже толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Деген менен тышкы иштер министринин кеңешчиси Алмаз Асанбаев памирлик кыргыздарга кыргыз жарандыгы берилсе Ооганстандын бийлиги менен маселе жаралышы мүмкүн экенин эскертти. Анткени алар Кыргызстандан билим алып кайра Ооганстанга барып ал жактагы адамдардын кат сабатын жоюу келишими менен келген. Ал эми чоңдор балдарга баш көз болуу үчүн гана кошо жиберилген.
Мен кайра кайтып келем деген мындай обязательство болуп атпайбы? Эгер булар аны аткарбай койсо, бул оогандык кыргыздар келечекте Кыргызстан кетсе кайра келбей калат экен деп баары чыгарбай коет.
Асанбаев андан тышкары Оогандстандын кичи памир жана улуу памир өрөөндөрүн байырлап турган 2000 чукул памирлик кыргыздарга жардам жеткирүүгө да бөгөт коюлуп калышы мүмкүн экенин белгиледи. Памирлик кыргыздардын турак жай жана жер маселесин көтөрүп, аларды министрликтин өкүлдөрү менен жолуктурган депутат Айда Исмайлова бул көйгөйлөр алар кыргыз жарандыгын алганда гана чечилерин айтып жатат. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов памирлик кыргыздар жалпы эле кайрылмандардын маселесине токтолду.
40 000 ашык кайрылман статусун алган жарандарыбыз бар. Баардыгы жер талап кылып атат, баардыгы үй талап кылып атат, баардыгыңыздардын статусуңар бирдей силер. Бирок бүгүнкү күнү силер Афган Ислам Республикасынын жарандарысыздар. Былтыркы жылы менин маалыматым боюнча жарандык алабыз деген оюңар жок эле. Быйыл ушундай ой пайда болуптур. Мен бул сиздердин оюңуздарды колдойм. Бул туура чечим. Силердин маселеңиздер бул жерде өкмөт жарандык алгандан кийин чечип берет. Бизде программа бар.
2017 жылы жаңыча жашоого ылайыкташуу үчүн Оогандастандан Нарынга 50 памирлик кыргыз келген. 11 үй бүлө же 49 киши Нарында жашаса, экөө Ошто окуп жатат. Былтыр 18 Оогандастанга кетип, кайра бирөө гана кайтып келген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Google корпорациясы Кытайдын Huawei компаниясы чыгарган смартфондордогу Android операциондук системасынын айрым функцияларын чектей турганын билдирген. Ошол эле кезде Huawei компания америкалык технологиядан көз карандысыз өзүнүн операциондук системасын чыгарып жатканы маалым болду. Өткөн жумада Вашингтон Huawei АШКнын улуттук коопсуздугуна каршы келет деп кара тизмеге киргизилген эле. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Google корпорациясынын чечимине ылайык Кытайдын Huawei компаниясынын телефондорунун жаңы версияларында YouTube, Maps сыяктуу тиркемелер, ошондой эле Google компаниясынын тиркемелер дүкөнү иштебей турган болду. Өткөн аптада АШКнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Huawei компаниясын АШКнын улуттук коопсуздугуна каршы келген ишмердүүлүгү үчүн америкалык фирмалар менен соода алакасын жүргүзө албаган ишканалардын тизмесине киргизген. Google дал ушул буйруктун негизинде чечим кабыл алганын билдирди. Кытайлык Huawei компаниясы айтылган айыптоолорго макул эмес.
Биз өз колдонуучуларыбыздын маалыматтарына ээ эмеспиз. Эгер кимдир бирөө кайсы бир компаниянын же кайсы бир өлкөдөгү ишканалардын тетиктери коопсуз деп айтса, анда бул идеологиялык кадам. Тыюу салуу коркунучсуз кибер дүйнөсүн жана чыныгы интернет коопсуздугун түзүүгө жардам бербейт.
АКШнын коопсуздук жана чалгын мекемелери бир канча мезгилден бери эле Huawei компаниясын ишенимсиз өнөктөш, Бээжиндин репрессиялык бийлигине кызмат кылат деп айыптап келет. Ошондой эле өз колдонуучуларынын маалыматтарын мыйзамсыз чогултуп, тыңчылык иштерин жүргүзөт деп да шекшинет. Айрым эксперттердин айтымында АКШнын санкциялары Huawei компаниясын өзүнүн операциондук системасын иштеп чыгууга мажбур кылат.
Huawei компаниясына АКШдагы программаларды колдонуусуна тыюу салуу аларга өз тетиктерин иштеп чыгууга мажбур кылат. Алар арзан телефон базарында иштеп келе жатышат. Андыктан бул нерседен улам алар өз үйүндө бир нерсе жасап чыга алышы мүмкүн. Алар бул үчүн 3 айдай убакыт керектигин айтып жатышат.
Кытайлык Huawei компаниясы Смартфондорду жана IT технологиялык жабдууларды чыгаруу боюнча дүйнөдөгү эңири алдыңкы компаниялардын бири. Ал башка Кытай компанияларынан айырмаланып, бизнесинин көбүн чет мамлекеттерде жүргүзөт. Компаниянын былтыр тапкан таза кирешеси 92 миллиард доллар болгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттык радиосу 23 майдагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн ушуну менен аяктады. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк программа башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 23 майдагы таңкы программаны улантат. Студияда Санжар Эралиев. 24 майда балдар жана жакырчылык диалог өтөт. Кыргызстанда жакырчылыктын балдарга таасири кандай? Алдыда апталык баяндар топтомун ушул темага арнайбыз.
Бир баламдын жагы оорукчан кичинеки. Кымбат дарылар жазып берет. Музоолу беришкен, анын сүтүн саап, сүт балдардан ашканын сактап, чогултуп сатып.
Ошол 700 сомдон өйрө болчу ал дарылар, анан ал дарыларды алганча мен ал баламдын бут кийимин алып берип койгонум жакшы болот болчу деди.
Түү, тайжемдики 3000 алат, ошону эптеп ар чоюбуз, бер чоюбуз жеткизгенге аракет кылабыз.
Анан эптеп катыкман менен чай ичип калган деле күндөр болот экен.
Бул баяндар кеңири алдыда сизге сунуш этилмекчи. Оло жаңылыктарды угуңуз, Канымгүл Элкеевада микрофон.
Саламатсыздарбы. Манас аэропортунун жанында жайгашкан дачасы конушуна кулаган учак боюнча буга чейин жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы кайрадан текшерүүгө алынууда. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов билдирди. Анын айтымында кылмыш иши толугу менен кайрадан электен өткөрүлүп, башынан электене баштады. Азырынча учак кырсыгына байланыштуу эч ким суракка чакырыла элек. Буга чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламенттин тармактык комитетинин жыйынында учак кырсыгы боюнча ИИМ токтоткон кылмыш иши жокко чыгарылганын айткан. Ал учактагы жүк кимге таандык болгону тууралуу тергөөнүн купуялуулугу үчүн деп маалымат берген эмес. 2017 жылдын 16 январынын таңында түркиялык компанияга таандык жүк ташуучу учак Бишкектин түндүк тарабындагы Манас майданынын жанына кулап түшкөн. Кырсыктын айынан дача айылынын 35 тургуну, андан тышкары учактагы 4 учкуч мерт болгон. Пакистанда 10 жаштагы кызды урдоого жана өлтүрүүгө шектүү катары 3 киши кармалды. Исламабад полициясынын басма сөз катчысы Халит Абаттын 22 майда билдиргени боюнча 4 полиция кызматкери шалаакылыкка айыпталууда. Кыздын өлүмүнө байланыштуу иш Пакистанда нааразылыкты жараткан. Балдарга карата жасалган кылмыштар көнүмүш адатка айланып, күнөөлүүлөр жазага тартылбай жатканын айыпташкан. 10 жаштагы кыз өзү жашаган Шахзат районунда жоголуп 4 күндөн кийин Сөөгү Борбор шаардын тегерегинен табылган. Кыздын атасы дароо реакция кылып издөө салган жок деп полицияны күнөөлөп жатат. Исламабадда жүздөгөн киши бул окуяга тиешеси барларды жазалоону талап кылып чыгышты. Казакстан Кыргызстандан ташылчу жашылча жемишке салынган убактылуу фитосанитардык чектөөнү алды. Бул маалымат Азаттыкка эл чарба тамак ашына мелиорация министринин басма сөз кызматы ырастады. Алайык чектөөнү алуу жөнүндө чечим эки тараптын Нур Султан шаарында өткөн сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынган. Мындан сырткары чектөө эки өлкөнүн вице премьер министрлери карантиндик көзөмөл боюнча жол картасына байланыштуу кол койгон протоколду ишке ашыруунун алкагында алынды. Казакстан 19 февралда Кыргызстандан жана Өзбекстандан азык түлүк алып кирүүгө убактылуу тыюу салган болчу. Фитосанитардык чектөө картошкодон сырткары алмага, курмага жана Өзбекстандын анарына коюлган. Бишкектин Свердлов райондук соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чү башкармалыгынын мурдагы башчысы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин ишин карайт. Ал 16 майда аскердик прокуратурага мыйзамсыз байуу беренеси боюнча күбө катары сурак берген. Өткөн сотто аскер прокурору Мусакеевди 5 жылга кесүүнү жана 70 000 айып өндүрүүнү суранган. 8 майда башкы прокуратура Дамир Мусакеевге карата сотко чейинки өндүрүш башталганын кабарлаган. Ошондой эле интернетте Мусакеевдин байлыгы деп жарыяланган кыймылсыз мүлк 2010-17 жылдары сатылып алынып, анын ата энесине, тууганына катталганын, жалпы наркы 20 миллион сомдон ашарын билдирген. Мусакеев бул маалыматты четке кагууда. The New Times адам укуктары боюнча Европа сотуна арыз жазды. Буга жогорку сот 22 миллион, ал эми башкы редактор Евгений Альбатстан 30 000 рубль айыпты кайтаруу боюнча арызды кабыл албай койгону себеп болгон. Бул тууралуу МБХ медиага адвокат Вадим Прохоров билдирди. Анын айтымында Жогорку сот айыппул боюнча арызды 3 ай караган, бирок акчаны кайтаруу боюнча эч ким чечим чыгарган эмес. 26 октябрда Москва соту The New York Times журналын жана анын редактору Евгений Альбатсты чет өлкөдөн каржыланганы боюнча өз убагында маалымат бербеген үчүн айыпка чыккан. Сот чечимине ылайык журнал 22 250 000 рубль, ал эми Альбатс 30 000 рубль айып төлөгөн.
Рахмат Каным Гүлелкеева Азаттык радиосуна бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз, дарыга азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. 24 майда балдар жана жакырчылык диалогу өтөт. Кыргызстанда жакырчылыктын балдарга таасири кандай деген темада биз апталык баяндар топтомун даярдадык. Алдыдагы 25 мүнөт аралыгында ошол баяндарды угасыз. Маалыматтарга караганда Нарын облусундагы калктын 25% ашыгы жакыр бүлөлөр. Алардын басымдуусун жумушсуз жалгыз бой энелер түзөт экен. Бул көрсөткүчтү азайтуу максатында эл аралык уюмдар 10 жылга жакын убакыттан бери иш алып барууда, бирок эл жон териси менен сезген иш байкала элек. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Атбаш районунун тургуну Айгүл Бокоолованын боюга жете элек 4 баласы бар. Күйөөсү менен ажырашып кеткен. Балдарынын түйшүгүнөн бошобогон эне иштеп акча табууга деле убактысы жок. Караганы өкмөттүн жөлөк пулу. Бир жыл мурун Бириккен Улуттар Уюмунун жакырчылыкты кыскартуу программасы дыйканчылыкка картошка же арпанын үрөнүн беребиз дешкен. Бирок ишке жарамдуу балдары жоктугунан иштете албастыгын айткан. Каржалган бөлөгө аталган уюм музолуу уй берген.
Музолуу уй беришкен. Анын сүтүн саап, сүт балдардан ашканын сактап, чогултуп сатып, күнүмдүк тиричилик керектөөлөргө жумшадык, жумшап аттык. Музосун болсо дагы саттык. Анан ага болсо майда жанды кой алып койгонбуз. Негизи ушундай жардамдар болуп турса жакшы эле болот.
Айгүлдүн улуу баласы Бекжан 5-класс. Үйдөгү түйшүктүн көбү анын мойнуна жүктөлгөн. Колу бош болгон Бекжандын азыр оюнга, мектептеги ийримдерге убактысы жетмек тургай сабакка араң үлгүрүп жаткан экен.
Эртең менен туруп мал жайлашам, а досторум болсо бирден болуп чыкырып калса досторум болуп жардамдашып коем. Анан ошол сүрөт, анан футбол ойногонго убакыт жок.
Бириккен Улуттар Уюмунун аялдардын социалдык абалын оңдоо долбоорунун адиси Кыял Тилебалдиева Нарын облусунда көп жылдар бою аталган уюмдун жакырчылыкты кыскартуу программасында иш алып барган. Ал жакыр жашаган калкты активдүү жана активдүү эмес деп эки типке бөлөрүн айтты. Активдүүлөр жашоосун жакшыртканга аракет кылып иш издегендер, ал эми активдүү эместер тапканын ичкилике салып үй бүлөсүнө карамы жок эркек бүлөнүн айынан жакырчылыктан башы чыкпагандар дейт. Мындан улам Тилебалдиева активдүү болгон жакыр бүлөлөргө долбоордун жардамы менен иш орундарын түзүп чарбачылыкты жөндөп кетүүгө жардам беришкендигин айтты.
Агродеятельностьте бул болсо айыл чарба иштери, бүгүнкү күндө ошол баардыгы тең огурцы, помидор, капуста жана башка ошол нерселерди үйлөрүнө айдашат огородторго. Биз болсо ошолордун дагы сапаттуу үйрөнүп алып бергенге аракет кылабыз. Баардыгына чогуу ошол үйрөндөрдү алар өстүрүшүп, анан жай бою тең бала бакчаларына, үй бүлөлөрүнө ошолорду колдонушат. Анан андан ашкандарын сатып, кичине бир кыйын топор кылып өздөрүнө кандайдыр мүмкүнчүлүктөрүн
мындай эл аралык уюмдардын программасынан сырткары өкмөттүн демилгеси 2017-жылы иш алып барган. Байдан кедейге деп аталган демилге Актала районунун аймагында 1 жыл иштеген. Ошондой эле жону жукка бүлөлөргө кол сунган кайрымдуу фонддор акыркы жылдары Нарында активдүү болгону байкалат. Маселен, Араб өлкөсүнөн келген Ассалам фонду 3 жана андан ашык жарым жетим балдары бар бүлөлөргө 250 баш музолуу тараткан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал эми Таласта 6000 чукул үй бүлө аз камсыз болгондор деп эсептелет. Алардын бир айлык кирешеси 900 сомго жетпейт. 4 баласын жалгыз багып жаткан Максат Осмонов ошол аз камсыз болгондордун катарына кирет. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманованын баяны улантат.
4 балам бар, 2 кыз, 2 ул. Анан келинчегим дүйнө салгандан кийин алар менин моюнумда калды.
Максат Осмонов Талаш шаарына жакын жайгашкан жаңы жер айылындагы 2 бөлмөлүү үйдө 4 баласы менен жашайт. Анын аялы жол кырсыгынан 3 жыл мурун каза тапкан. Кезинде өзү да жетим өскөн жалгыз бой ата, жетишпеген турмуштун запкысын көп эле тарткан. Азыр да кутула элек. Күнүмдүк оокат ашка жалданып иштеп каражат тапканы менен балдарынын саламаттыгы, жогорку билим берүү өңдүү суроолор аны түйшөлтүп келет.
Азыр мисалы үчүн улуу кызым 8-класста. Ал 3 жылдан кийин эле 11-класс бүтөт. анан чоң окуу жайга тапшырыш керек болот. Азыркы абалым мектептин эле эмесине чамам жетпей келет. Ал жогорку окуу жайга окуса кандай болот, эмне болот? Ал аябай мындай жүрөктү өйткөн нерсе да. Кээде ошо баланын ден соолугуна да кам кылыш керек болот да. Кээде ооруп калат, анан докторго барсаң деле кээде мисалы үчүн кышында балам ооруп калып ошол дарылар жазып берди эле витаминдер экен, ошол 700 сомдон өйрө болчу ал дарылар. Анан ал дарыларды алганча мен ал баламдын бут кийимин алып берип койгонум жакшы болот болчу эле да. Ошон үчүн ооруп калса мындай үйдө эле карап коебуз.
4 балага айына 3000 сомдой жөлөк пул алат. Аны кайра эле балдардын кийим кечек, окуу куралдарына жумшашат. Усманов жакырчылыктын кесепетинен балдарынын балалык кыялдарын орундата албай жатканына кейит.
Акчанын тартыштыгынан кээде балдарымды тарынтып деле алам. Мисалы үчүн алар билишпейт деле да, балким менде акча бар деп сурашат, а мен акча жок деймин. Анан кээде алардын көңүлүн оорутуп урушканга да туура келет да. Алар эми досторунан балким бирөөсүнө телефон көрөт чыгар, бирөөсүнөн бирдеке дагы бир оюнчук көрөт чыгар, ач бала ток бала менен ойнобойт деген сыяктуу болуп, кээ бир балдар менин балдарым менен ойнобойт деле да, чынын айтканда карабойт деле. Менин балдарым кыздарым кээде үйдө эле өстүрүлдү болуп калышат да.
Бул аймактагы аз камсыз болгон үй бүлөнүн негизги көйгөйлөрү камтылган бир эле мисал. Жардамталас жаштар демилгелүү тобу облуста жакыр жашаган 100 жакыл үй бүлөгө ай сайын жардам берип турат. Ыктыярчылар социалдык тармактар аркылуу колунда барларды жардамга чакырып, кийим кечек, тамак аш топтойт. Аталган уюмдун жетекчиси Жылдыз Талгат кызынын айтымында, жакырчылыктын айынан негизинен балдар учурунда мектепке бара албай калат.
7-8 балалуу үй бүлөлөр бар, жалгыз бой эне багат да. Квартира турушат, эч кандай доход жок, жана эме пособияга эле да. Анан кийим кечек, бут кийим менен кыйналышат ушул мектепке бараарынасында. Биз болсо Талаш шаар ичинде кийилген кийимдерди, бут кийим, оюнчук, мебель баардыгын эле чогултабыз офиске. Аны ошолорду таратабыз. Алар биздин офисти билет. 4-5-6 күн офис постоянно ачык болот. Ошондо келип өздөрү тамдап алып кетишет. Же бизге чалып кайрылышса биз үйүнө үй жеткизип беребиз да. Көбүнчө ошо кийим, анан тамак аш жагынан кыйналышат. Тамак ашты ошо бир үй бүлөгө бир айлыкка жете тургандай кылып бир алып таратып турабыз да ай сайын.
Жакырларга кол сунган Таластагы Кызылай коомунун өкүлү Дилдакан Шадыбекова жакырчылыкта жөөлөк пулдарды көтөрүү менен жоюуга болот деп эсептейт.
Пособиялар бул, мен ошто ойлойм, что бул минимальный болуп атат да. Пособие да аябай жетпейт, бирок да бизд өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Анткени муктаж болуп аткан үй бүлөлөр ошо бир эле бейөкмөттүк уюмдарды карабай, же болбосо мамлекетти карап өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Мне кажется, иштеш керек. Бар эме кескес үй бүлөлөр баягы көнүп калган да, улам эле бир жерден алып.
Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, аймакта 6000 чукул үй бүлө аз камсыз болуп саналат. Алардын бир айлык кирешеси 900 сомго жетпейт. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Жалал Абад шаарындагы мектептерде билим алган 600 чукул окуучу аз камсыз болгон, шарты оор үй бүлөлөрдө жашашат экен. Адистер балдардын билим деңгээлине жана окууга болгон аракетине үй бүлөдөгү шарт жана социалдык теңсиздик таасир беренин айтышууда. Жаңы баткан жакырчылыкта оор шартта жашаган Азимбаевалардын үйүнө кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Ошо жетишип жашайбыз да. Россия кетейин десем, күйөөм менен дагы оорукчан, балдарым кичинекей, берки балам жагы оорукчан, кичинекей, кымбат дарылар жазып берет. Ал бир да алган эмесмин. Тамак аш жетпей калат. Азыр мына уну жок, азыр мына жайын нан жок. Кече пособие карызга берип, ууга берип, квартирага берип, продукта кылып ун алып, унга жетпей калат.
Бул 32 жаштагы 3 баланын энеси Мадина Алимбаева. Учурда ал 2-турмушундагы жолдошу менен шаардын Нагорный көчөсүндө батирде жашат. Эки сотик жердеги таар жер тамда алар менен чогуу дагы 3 үй бүлө ижарада турушат. Бул жерде 1.5 жылдан бери туруктуу жашаган алардын үй бүлөсү балдары менен бирге ар кайсы батирде көчүп конуп келатышат. Кийим кечек жана тамак аш жагынан кыйналган үй бүлөнүн балдары да окууну жакшы өздөштүрө албай жатыптыр.
Балдарыңарды кантип токтотасыңар? Жетип атабы алардын кийим кечек, мектеп кантип атат?
Бир кийим кылып берем, аны дагы ушу уяктан бияктан кылып кылып берем, а мектепке пул бербейбиз. Анча анча окуй албайт да, кичинекей балам тамга тааныбады, бара албай калат, оорупчу. Кыш менен да 3 ай барбап, бир ай барат, бир ай калып кетет. 4-класс окушту билбейт.
Эмнеге?
Жазат. Өзүмдү окуган эмесмин, такта окутам. Анан дагы ойлоном, же пул бербегенибиз ушинтип окубай калды дагы кийин деп.
Мадинанын улуу кызы 4-чү, баласы 1-классты аяктап жатат. Бирок башка балдар сыяктуу азыркыга чейин эки баласы тең тамга таанып китеп окуганды өздөштүрө элек. Жаштыгында турмуш шартынайынан мектепте окуваган Мадина өзү да тамга тааныбайт. Жолдошу 2 жыл мурда кырсыкка кабылып, оорунун айынан ишке жараксыз болуп калган. 4 жаштагы кичүү баласын болсо каражаттын тартыштыгынан бала бакчага бере албай жатышат.
Мүкөдөн ошо бир жумада 2 жолу чыгам. Машина азыр күндө 600-500 кечке.
Машина жубасыздар.
10 күн катуу иштейм белеке кылайын деп чыгам, практика кылайын деп анан 10 күн чыгып практика кылгандан кийин ооруйм.
Жакыр үй бүлө ай сайын балдарынын гана жөлөк пулун күтүп жашайт. Анын жарымы батирге жана коммуналдык чыгымдарга кетет. Алар учурда башка жактан акысыз жана арзан батир издеп жатышат. Көчүп чыгышса, балдарында мектептен чыгарууга туура келет.
Эң биринчи аксап жаткандыгы ушул үй шартынын баягы окуучуга ыңгайлаштырылбагандарын байкадык да. Булар өтө оор акыбалдарда жашашат да. Канчалык мектепте биз тырышып сабак берип эме кылып атабыз, бирок ушу билим алуусуна ата-энелердин да көмөгү чоң болот да.
Бул шаардагы номер 6 мектептин директору Гүлзат Шермаматова. Билим уясында 300 чукул окуучу билим алат. Мектепте 31 окуучу социалдык колдоого муктаж үй бүлөнүн балдары. Мектеп директору өзү баш болуп 6 жакыр үй бүлөнүн окуучуларын мугалимдер камкордукка алганын айтат.
Өзүбүздүн мугалимдердин арасынан дагы кийим кечек менен анда санда тамак аш менен камсыздап турабыз. Балдарды биз бөлүп алганбыз да, шефтике деп коебузбу. Ар бир мисалы үчүн директор мен өзүм 2 окуучуну бөлүп алганмын. Ал эми организатор завуч усал 2 окуучуну алган.
Жалал Абад шаарында 3200 чукул үй бүлө учурда аз камсыз болгон деп катталган. Тапкан каражаты тамак ашка толук жетпей, өтө жакырчылыкта күн кечирген кожолуктардын саны миңден ашат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстанда жакырчылыктын балдарга таасири кандай деген теманын алкагындагы баяндарды бир аздан соң улантабыз. Азыркы кабарлардын учкай мазмуну. Манас аэропортунун жанында жайгашкан дача суу конушуна кулаган учак боюнча буга чейин жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы кайрадан текшерүүгө алынууда. Пакистанда 10 жаштагы кызды уурдоого жана өлтүрүүгө шектүү катары 3 киши кармалды. Казакстан Кыргызстандан ташылчу жашылча жемишке салынган убактылуу фитосанитардык чектөөнү алды. Бишкектин Свердлов райондук соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын мурдагы башчысы Дамир Мусакеевдин ишин бүгүн карайт. Быйыл Кыргызстанга 7.5 миллион турист келери күтүлүүдө. Орусияда New Times журналы адам укуктар боюнча Европа сотуна арыз жазды. Тажикстандыктар 3 айда паспортун албаштырбаса сим картасыз калышы ыктымал болууда. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан табышыңыз мүмкүн. Дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кыргызстанда жакырчылыктын балдарга таасири кандай деген теманын алкагындагы баяндарды улантабыз. Баткенде бир жанга бир жылга эң төмөнкү керектөө үчүн 52 000 сом зарыл. Жергиликтүү бийлик аймакта ар бир кишиге 64 000 сомдон киреше болуп жатат дешет. Бирок Баткен облусунун 35% калкы өзүн керектүү азык түлүк менен толук камсыздоого мүмкүнчүлүгү жок экени да айтылган. Өндүрүшү жок, экономикалык абалын миграция жана айыл чарбасынан тапкан Баткен элинин жакыр жашаган катмарында балдарга камкордук кандай? Жеңиш Айдаров айылдарды аралап келди.
Баткен районунун тургуну майыптыгына байланыштуу 2 000 сомдон ашыгыраак пенсия чегерилген суура жашы 30 эмеле ашкан. Жолдошу да жумушсуз. Өздөрүндө жер участогу жок. Өзүнчө үйү жоктугунан улам 2 баласына пособие чыкпай калган. Азырынча тапкан кирешебиз жашообузга жетпей жаткандан улам. Майыптыгына карабай жолдошум да элдин малын карап, тыйын тыпыр таап, эптеп жашап жатабыз дейт. Тапкан каражат дары дармегинен ашпаганынан балдар үчүн кенен сарптаганга мүмкүнчүлүк жок.
Мага ошо 2 000 сом алат экенсиң, сага пособие чыкпайт деп чыгарбадылар да. Ол 2 000 сом мен өзүмдүн ичерима дагы жетпейт да. Балдарыма ошентип пособие чыкпайт. Күйөөм ошо элдин подасын кайтарып ошентип тирлигибизди өткөрүп атабыз. Ичерима ушул акаларым жардам берип.
Бул 2000 сомдон энди ушул балдарымдын башка тамак аштарына анан ушул ойнотконго балдарга артпайт.
Жибек жашаган үйдө жалпысынан кемпер чал болуп 9 киши жашайт. Айына пенсияны кошкондо болжол менен 10000 сомдой киреше бар. Бирок бул акча 9 кишинин кыштан чыгарып кийим кечесин, дары-дармек, тамак ашка араң жетсе, чиедей 4 баланын ден соолугуна, билимине каражат сарпталбайт деле дейт Жибек.
Бул үйдө 9 киши жашайт. Кайным, кайнатам ушул балдар менен. Башка киреше жок. Мамлекет ушуларга кичине жардам кылса, жок дегенде балдарга жөлөк пул чыгарып берсе, өздөрүн өздөрү бакса кыйналбай.
Баткен облусу боюнча ички дүңөндүрүм 45%дай айыл чарбасынан түшсө, калганы калкты тейлөө, чакан ишкерлик, мигранттар жана эсептелүү өндүрүш ишканаларынан жабылат. Көз карандысыз адистер Баткен облусунун 35%дай калкы толук кандуу тамактанууга мүмкүнчүлүгү жок, жакыр жашайт деп айтып жүрүшөт. Облустук бийликтин расмий маалыматында аймак калкынын 24%га жакыны жакырчылыктын чегинде жашайт. Жакыр жашаган үй бүлөлөрдөн 25000 бала үчүн мамлекет жөлөк пул төлөп камсыздап турат. Жылдан жылга акырындап болсо да жакырчылыкта жашап жаткан үй бүлөлөрдүн турмушу оңолуп жатат дейт. Облустук бийликтин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Баткен областында 2019 жылдын биринчи кварталына карата жакыр үй бүлөлөрдүн деңгээли 28179 үй бүлөнү түзөт. Башкача айтканда облустун калкынын 23.8%ын түзүүдө. Ал эми 2018 жылдын биринчи кварталында бул көрсөткүч 30370 үй бүлө, башкача айтканда 26%ын түзгөн болсо, көрсөткүч жакырчылыктын деңгээли былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2191 үй бүлөгө же 1%га кыскаргандыгын билдирет. Облус боюнча аз камсыз болгон 24255 баласына мамлекеттик жөлөк пулдар дайындалып, мамлекет тарабынан ай сайын берилип турат.
Баткен облусу боюнча 100000 киши Орусияда жумуштап жүргөнү айтылат. Четте жумуштап жүргөндөр бир жылда орточо 8 миллиард сомдой каражат жөнөтөт. 19000 мектеп жашындагы балдардын ата-энелери Орусияга кетип, өздөрү бул жактагы жакындарынын колунда калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Теманы эми Ысык Көлдөн улантабыз. Кара Кол шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын маалыматында шаардагы 100000 адамдын ичинен 11% жакырчылыкта өмүр кечирет экен. Алардын көбү жакынкы райондогу айылдардан келген, жакын адамдары жок ажырашкан үй бүлөлөр. Асейин Маданбеков теманы улантат.
Караколдо Тайжанын жанында жашайм, квартирада. Ошо анан квартира Тайжанын пенсиясынан кетет баардыгы. Продуктыны да ошол менен кетиребиз.
Канча болду бул жерде жашап атасыз?
Тайжан менен жашаганына 10 жыл болду. Анан мен болсо күйөөм менен ажырашып ошо бияка келип ушу Тайжан менен жашап
атасыз. Канча болду?
Где то 3 ай болуп калды келгениме.
Бул Айзат Шамабекова 26 жашта. Буга чейин Бишкек шаарында турушкан. Күйөөсү ичкиликке берилип, үй бүлөсүнө көңүл бурбай калганда Айзат 3 чүрпөсүн алып, Караколдогу Тайжесин жанына баса берген. Өз айткандай батирлеп, араң жашап жаткан жалгыз бой майып тайжесинин үстүнө жүк болушкан. Учурда жокчулуктун азабын тарткан жаш эне эртерээк жумуш таап алсам жакшы болот эле дейт.
Азыр эми жашоо кандай?
Азыр эми ушул тайжанын пенсиясы менен эле жан сактап атабыз. Анан ушу сот защитага эме берген болчумун, пособие балдарга чыгартып алайын деп. 3 балам бар. Бирөөсү 2-класс окуйт, бирөөсү 2-де, бирөөсү 4-тай.
Тайжеңиздин пенсиясы канча? Жетип атабы?
Тайжемдики 3000 алат, ошону эптеп ар чоюбуз, берип чоюбуз, жеткизгенге аракет кылабыз.
Бул кызыңызды окутканга, окуу куралдарын алып бергенге кандай?
Ошо тайжемдин пенсиясынан эптеп кайненем бир аз эме кылат, кээде жардам берип болсо, болуп калса. Күйөөм болсо иштесе болот, иштебей эле да азыр иштебейт.
Айзат күйөөсү менен толук ажырашуу үчүн Кара Кол шаардык сотуна арыз өткөргөнүн да айтып өттү. Айзат кичинесинде эле апасынан айрылып жетим калып, тайжесинин колунда өскөн. Тайжеси Майрамкүл Шамабекова 3-чү топтогу майып, көзү ооруп учурда жакшы көрбөй калган. Айзатты кызым деп балдар менен кыйналганын угуп өзүнө чакырып алган. Эми кичинекей баласы торолуп калса, 3 баласын багып калып, Айзатты жумуш таап, иштегенге чыгарам дейт.
Алардын балдар менен эптеп эле өзүм пенсиям менен акырындык менен бир жерине тартып, бир жерине эме алсак, бирөөнү алып берип ошентип окутуп чокутуп эме кылып атам. Эми могу баласын эми бирге чыгарса барып иштеп, балдарды мага таштап коюп иштеп балдарыңа жок дегенде памперсамперсин алып бергенге жаратсабы деп ойлогом. Ушу эми онусу азыр 4 ай болду, эми бир 6 ай 7 ай турса анан жумушка чыгарам иштегиниң депчи. Бул үчөөнү өзүм алып калып эле өзүшүлүү деле жашай беребиз. Ушу
Кара Кол шаардык эмгек жана социалдык коргоо башкармалыгынын каттоосуна алынган мындай муктаж үй бүлөлөрдүн саны арбын. Алардын көбүнчөсү жакынкы райондогу айылдардан келген. Жакын адамдары жок ажырашкан үй бүлөлөр. Аларды башкармалык каттоого алып, жакыр үй бүлөгө алардын балдарына жардам берип келишет. Каракол шаардык эмгек жана социалдык коргоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Улан Ниетбеков мындай дейт.
Эгер такыр жетишпес болгондо ошол аныкталып жардам катары мэрия тарабынан арыз менен кайрылган учурда материалдык жардамдар көрсөтүлүп турат. Ага чейинки шарттарда болсо биздин социалдык кызматкерлер тарабынан ошол аныктап тиешелүү үй бүлөнүн муктаждыгын аныктоо учурунда жана үй бүлөнүн жекече иштөө пландары менен ошол жерде планга ылайып балага кайсы социалдык жактан муктажбы же укуктук жакка муктажбы ошонун баарын аныктагандан кийин бул үй бүлөнүн жана кирешесин аныктап жана айтпадым жогоруда айтып кеткендей кирешесин аныктап чыгып же жөлөк пулга чектөөгө эгер мисалы укуктук жардам болуп калса анда жана азыркы бир үй бүлөнү көрүп кеттиңер өзүңөр ал жерде жана ажырашуу болот беле ажырашуу тарабында болгондо биз ажырашуу тарабында болуп атканда жана үй бүлөнүн ошол эки бүлөнүн ортосунда алиментин өндүрүүдө да биз колдоо көрсөтүп турабыз да барып сотуна катышып биздин артисттер сотто катышууда же болбосо баланын жашаган жерин аныктоодо анан ошол баланын көбүнчө ошол алиментин өндүрүүгө аракеттенебиз да.
Ысык Көл облустук статистика башкармалыгы облуста жылдан жылга жакырчылык азайууда дейт. Башкармалыктын 2017 жылдагы маалыматында облус аймагында жакырчылыктын деңгээли 2016 жылга караганда 0.6% азайган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ош шаарында турмуштук оор шартта жашаган үй бүлөлөрдүн саны 280 чамалуу. Алардын бири балдарын жалгыз бой тарбиялап жаткан эне Бурмакан Болтоева шаардагы жатакана тибиндеги көп кабаттуу үйдүн бир бөлмөлүү батиринде жашайт экен. Пенсиясы 5,500 сом. Анын жашоосу тууралуу аймактык кабарчыбыздын баянын угабыз.
Күн бүркөлгөн сайын бутунун оорусу сыздаткан Бурмакан Болтоева башка бирөөнүн жардамысыз бейтапканага бара албаганын айтат. Экинчи топтогу майып эне жакырчылыкта бала багуунун оор күндөрүн башынан өткөргөнүн айтып олтурду. Ал 5,500 сом пенсия алганы үчүн баласына жөлөк пул да албайт экен.
Эч жактан жардам жок. Ал эмес пособиям чыга бербейт. Пенсияны жетет деп коюшту. Шинтип кыйналып эле жашап атам. Азыр иштейин десем, өз алдынча баса албасам, же бир нерсе кылмаса албасам, кактан иштей берем. Жакшы эмес. Ал эмес аны урашымдагы биринчи урпага чыгарабыз деди эле баягы жыл сайын өтө бергенден жадап койчу ошо экинчи урпагынан эже беренчи деп койдум мен же өзүм отказ кылып койдум же условиям жок эми өзүң бир комната домуң болсо экен баягы өзүң жууп тазалап жөрмөлөп бара бергидей анан эжем деле тынбай келе алып өзүнөн тиргилиги бар анан кийин кызым болсо мектепке кетет ушинтип эле мөгдүрөп жалгыз үйдө калып калам ыйлап сыктап элечи.
Бурмакан Болтоева ушул тапта дарыланууга жана көзүн операция жасатууга акчасы жоктугун кошумчалады. Ага эжеси сонун бүү каралашып, азык түлүк жагынан колунан келишинче жардам берип турат экен.
Звонок кылат, бул ушул катуу ооруп калдым деп ошондо келип кабар алып турам. Кичине болсо эми кичине дары барысында кичине жардам берип коем. Арзаныраак дарылер болсо. Анан продукт болсо ушу эми кыз өкөйүп деп жашоо кылып атат. Пенсиясы жетпейт. Анан эптеп катыктан менен чай ичип калган деле күндөр болот экен.
Бурмакан Болтоева бутунун оорусунан улам 1996 жылдан бери 5 жолу операция болгон. Ал майыптыгына карабай балдарын өзү жалгыз чоңойтуп келет. Жакырчылыкта чоңойгон бала турмушка бышкан менен өксүгү көп болот дейт.
Кызым чын жаганда эрте эле түйшүктү башына чыгып койдум. Тамак кылып жей албаган күндөр эм болду. Ач калган күндөр да болду кызымчы. Чын жагандачы. Пенсиям көбөйтүп берсе ошо ооруларыма ошо жардам берсе дейм ошо эл катары басып калсам эл катары көрүп калсам дейм.
Ош шаарында турмуштук оор шартта жашаган үй бүлөлөрдүн саны 280 чамалуу. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлзина Раеванын айтымында турмуш шарты оор жашоочулардын арасында балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн албаган ата энелер көп кездешет. Жыл башындагы атайын үймө үй кыдырып текшерүүнүн жыйынтыгында туулгандыгын тастыктаган кагазы жок мектепте окуп жүргөн 10 өспүрүм аныкталган. Алардын баары турмуштук оор шартта жашаган үй бүлө балдары. Ал үй бүлөлөрдүн негизги көйгөйү турак жай дейт. Гүлзина Раева.
Булардын негизги проблема көйгөйлөрү бул жерде шаарда үйү жоктор. Булар бизде өзүңүз билесиз, ички мигрант анан тышкы мигранттар өтө катуу өрчүгөн. Тем более Ош шаарында мына райондордон келип алышып көбүнесе райондордон келишип анан кийин Ош шаарына келип турукташып кийин бирден же үй алган эмес квартирант убактылуу бир жерде жашап ушу көп жыл ошол жерде жашап иштешип балдары мектепке барышат ошо окшогондор да негизи күйөөсү Россияга кетип калып аялы Кыргызстанда болуп же аялы Россияга кетип ошентип анан ата энелер баягы мигранттын балдары тууган уруктарына таштап коюшуп анан алар болсо баягы эч кандай документсиз таштап кетип анан алар зордук зомбулукка ырайым мамилеге учураган балдар. Бизде негизги көйгөйлөр ушулар болуп атат да.
Ошаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү тарабынан турмуш шарты оор үй бүлөлөргө укуктук юридикалыкта жардам берилет. Ошаар аймагында жашаган, туулгандыгын тастыктаган документи жок 10 өспүрүмгө туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып берүү иштери жүрүп жатыптыр. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар. Жаңы оо абоненттери үчүн мобилдик байланыш лидеринен сонун акция. Переходи на оо. Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет плюс 30 миңдө акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ого которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес, бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана Очекит KG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз.